คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าไทยเพื่อป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเข้าประเทศขณะอัตราฉีดวัคซีนยังไม่ถึงเป้าติดตามได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ไทยปรับมาตรการอย่างไรเพื่อป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมก้าเข้าประเทศไทยคะ
ขณะนี้ไทยห้ามผู้เดินทางจาก8ประเทศเสี่ยงสูงในแอฟริกาก็ประกอบด้วยบอสวานาเอสวาตินีเลโซโทมาลาวีโมซัมบิกนามิเบียแอฟริกาใต้และซิมบับเวเข้าประเทศมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้1ธันวาคมยกเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยส่วนผู้ที่เดินทางมาก่อนหน้านั้นจะต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อซึ่งประเทศไทยครับกำหนดการเข้าประเทศ3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกสำหรับผู้ที่มาจาก63ประเทศและพื้นที่เดินทางเข้าประเทศไม่ต้องกักตัวแต่ต้องฉีดวัคซีนครบโดสและมีผลตรวจ RT-PCR มาถึงประเทศไทยแล้วก็ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกรอบหนึ่งซึ่ง8ประเทศดังกล่าวไม่อยู่ใน63ประเทศที่ระบุไว้กลุ่มที่2ก็คือแซนด์บ็อกซ์มี2พื้นที่คือสมุยแซนด์บ็อกซ์และภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือเมื่อเข้ามาแล้วต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดตามเวลาที่กำหนดไว้ก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็แบบที่3คือเข้ามาแล้วต้องกักตัว14วันอย่างไรก็ดีครับสรุปแล้วผู้ที่มาจาก8ประเทศเสี่ยงก่อน1ธันวาคมจะต้องกักตัว14วันและตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR มีข้อมูลตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง28พฤศจิกายนมีผู้เดินทางมาจาก8ประเทศดังกล่าวซึ่งเป็นประเทศเสี่ยงสูงจากแอฟริการวม330คนแบ่งเป็นควอรันทีน78คนติดตามตัวได้แล้ว12คนแซนด์บ็อกซ์255คนกลับประเทศไปแล้ว3คนเหลือคงค้างในประเทศไทยอีกประมาณ252คนซึ่งติดตามตัวได้แล้ว11คนที่เหลือทางการไทยประกาศให้มาตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ให้เร็วที่สุดกับโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโดยเข้มงวดรวมทั้งขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัดด้วยหากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อส่วนประเทศอื่นๆครับในแอฟริกาที่เข้าประเทศไทยก่อนวันที่6ธันวาคมในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ให้คุมตัวไว้สังเกตอาการ14วันกรณีมีอาการไข้หรือมีอาการที่สอบว่าจะติดเชื้อก็ให้ตรวจหาเชื้อด้วยส่วนรูปแบบกักตัวก็ให้กักตัวจนครบตามกำหนดเวลาแล้วติดตามสังเกตอาการต่ออีกจนครบ14วันกรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อส่วนผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์และการกักตัวให้กักตัวเป็นเวลา14วันและตรวจหาเชื้อ3ครั้งด้วยกันนอกจากนี้ทางการไทยยังแจ้งไปยังคนไทยใน8ประเทศแอฟริกาที่พบเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศสามารถเดินทางผ่านสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ทุกวันพุธและเมื่อถึงประเทศไทยแล้วก็ต้องกักตัว14วันเช่นเดียวกันนะครับ
มาตรการป้องกันเชื้อโอมิครอนจะกระทบกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศของไทยในขณะนี้หรือไม่คะ
รัฐบาลครับยังไม่ได้ยกเลิกการเปิดประเทศและยังคงเดินหน้าต่อด้วยแม้จะมีความกังวลเรื่องเชื้อโอไมครอนก็ตามนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิเสธข่าวลือว่าจะมีการล็อกดาวน์ประเทศทันทีหากมีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนและเมื่อวานนี้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคเผยตัวเลขคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติตั้งแต่เปิดประเทศ1พฤศจิกายนผ่านสนามบินต่างๆมากกว่า 133,000 คนพบติดเชื้อโควิด-19 171คนหรือคิดเป็น 0.13% เท่านั้นซึ่งเมื่อดูจากเปอร์เซ็นต์ผู้ติดเชื้อแล้วพบเปอร์เซ็นต์ผู้ติดเชื้อน้อยมากจึงยังเดินหน้าเปิดประเทศต่อไปเพื่อนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้อย่างไรก็ดีครับประเทศไทยเองก็ไม่ได้ประมาทนะครับยังคงเข้มงวดมาตรการสาธารณสุขมาตรการคัดกรองบุคคลเข้าประเทศและขณะเดียวกันตอนนี้ประเทศไทยอนุญาตให้ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งดื่มในร้านโดยเฉพาะร้านที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้นนะครับและยังกำหนดเวลาจำหน่ายแอลกอฮอล์ด้วยยังไม่อนุญาตให้เปิดกิจการประเภทสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเนื่องจากวันจะกลายเป็นคลัสเตอร์แพร่ระบาดรอบใหม่หลังพบการติดเชื้อระลอกที่ผ่านมามีต้นตอมาจากสถานบันเทิง แต่ว่าก็มีแผนจะเปิดได้กลางเดือนมกราคมนี้ซึ่งระหว่างนี้ก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไปจัดทำมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ดังกล่าวให้พร้อมเสียก่อนส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าประเทศไทยมากที่สุดมาจากสหรัฐมากกว่า 14,000 คนรองลงมาคือเยอรมนี 12,000 คนเนเธอร์แลนด์กว่า 8,400 คนและจากสหราชอาณาจักรมากกว่า 6,700 คนนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนส่งผลต่อกระพากการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือไม่แต่ว่าขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณการชะลอตัวของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยยกเว้นบางประเทศในแถบทวีปยุโรปที่มีการกลับมาระบาดซ้ำแต่บางประเทศอย่างเช่นเยอรมนีพบว่ายังมียอดการจองล่วงหน้าเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนมากทางนี้ครับก็ตั้งเป้าไว้2เดือนสุดท้ายของปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยประมาณ 600,000 คนล่าสุดนับจากเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วมากกว่า 93,000 คนถือว่ายังห่างจากเป้าที่ตั้งไว้มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูยอดลงทะเบียนเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass นี่ตอนนี้มีแล้วนะครับมากกว่า 300,000 คนด้วยกัน
นอกจากมาตรการสกัดเชื้อกลายพันธุ์แล้วทางการไทยยังเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้มากที่สุดด้วยหลังจากที่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ใช่ไหมคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
จริงๆแล้วครับทางการตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่ายอดฉีดวัคซีนล่าสุดสะสมไปมากกว่า93ล้านโดสยังถือว่าไม่ตรงตามเป้าที่วางไว้สัปดาห์นี้เองรัฐบาลเองจะรณรงค์ฉีดวัคซีนพยายามประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวครับมารับวัคซีนให้มากขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะการป้องกันเชื้อโอไมครอนซึ่งผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อมั่นว่าวัคซีนจะสามารถเอาอยู่นะครับอย่างไรก็ดีครับมีจังหวัดนึงครับที่ฉีดวัคซีนยังไม่ถึง 50% ก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นต่อไปมีรายงานบอกว่าที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยที่ฉีดวัคซีนกันน้อยเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยพบการระบาดของเชื้อโควิด-19 น้อยอยู่แล้วและด้วยความที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารประชาชนไม่ค่อยกลัวโรคเท่ากับกลัวฉีดวัคซีนแต่หลังจากนี้ไปก็คงจะมีการระดมฉีดวัคซีนให้มากยิ่งขึ้นล่าสุดเองตัวเลขการฉีดวัคซีนแต่ละอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สูงขึ้นแล้วเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอนนี้ทำการเก็บตัวอย่างคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกทั่วประเทศและแปรผลว่าเคยมีการติดเชื้อโควิดมาก่อนหรือไม่เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเป็นผลศึกษาต่อไปนะครับยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook